Muhterem kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yeni akın tapışığını dinlisiniz. Yeni Şişme rayonunun Akburu Ağul Yerliği Başlığı Cevdet Celaleddinov bugün Ağul halkı aldığında hesap tutacak. Hazır ol bizden bilen telefonun ünitesinde. Hayırlı ilte Cevdet Mahmutovic.
Hayırlı ilteler, Reşin abi hayırlı ilteler, hürmetli radyo tanışılar.
Yıl uzunçalıklı buldu. Halk aldığında bugün neler söylerken jinasız?
Hayır, yol üzünce elikli. Bulup uzdu indi, tarika kırıp gitti. İndi buna bugün bizde yine tügel. Bu günlerde dübetesi kile bizim rayonumuzda, indi başka rayonlardadır. Da bu da indi o bizim hesap, atşot cilişleri de biz indi, şular başlanıp gitti. Hayır, halık alnında hesap tutup bir ağır indi. Bir ağır. Anda halık hazır bittik. Talepçen, zamanca talepçen, şuna göre biraz ağırlığı da var, lakin hesap tutarlık işleri biz buldu. Allah'a şükür, Allah'a şükür diye eterge gerek. Bir gerek de münaşuluk halıktan ziyilgan bizden sama ablacın yedi biz bitindi. Münaşul naluklarga, münaşul akşalarga bir küp iş başkara alabız. Buna bizden Akburavu cirliğinde bu yılgısı yılda münaşulşu halıktan ziyilgan Yüzara salım akçasına Saban Tuy Meydan'ın Big Matur ittirip yası aldık. Bana şunun turu da silip gidecek mi halıkka? Hey Saban Tuy Meydan'ı bizde iskemiyelerin koyup matur ittirip sula ittirip bu yap alarını yasap koyduk. Şunda halık bilen bir gelip beyremleri bizni Saban Tuy günü bulmasın. Başka beyremlerde de şunda ütkerip ciberige cığınabız, tırışabız Allah tülese.
Ol iskemiyelerini yıl doğumunda alıp bitmeler misin?
Halık talepçen diyeş. Biz de bitindi halıkka talepçen hazır. Antigen alıp gitti. O gamel mi namin bilmiyorum. Başka oğullardan şulay kileler de. Dige, işler gitip sililer indi. Buna bir keçkine güne ne de ürüne gaitip gitsem. Benim yüzümden şahsen kapka tipinde uramda prema bir demir baskıç tıra. Bir kürse avuldan bir malay kildi de senin de bu baskıç olay tıra mı dey. Metem eyi yanarga kim tutunsun indi. İkindi bizim avulda dey tutarlar dey. Şunun şekilini bunda türlü halık vardır indi. Numuna bizim Akbiri avul cirliğinde bana subhanallah diyorgem indi mene andi hal yok. Yani evrini kaldırdın sul kiliştira. Hatta bir şaltıratıp eğitimciler de var. Anda senin eğitimin kalan. Anda şunda şulay bir tıra. O kimdeki kendip şaltıratıp haber verişçiler var. O yaktan korkunçımız yok Allah'a şükür.
Yarı takın indi çaralar ötecek.
Takın indi çaraları biz bizim buna kışkı çırda. Bilgeli bizim tık kreş. Kar bulan kreş indi ol. Kar bulan kreşe biz uramlarını çista tutu bizim en birinci buruş bulup tıra. Şimdi eğitip gittim bir halık hazır talep telepçen. Avtomobiller bir zatlı. Çitilnikler bütünley de tüven alarının nileri asları da tiştiği için. Sonra kura kim kadar karını pırtıp gitesin. Sıbırırga kirek. Sıbırıp gitesin. O yolunu yuvarga kirek. Sonra şimdi sundayrak işler bütün keçimizde bana kışkı çırda şu karşı startuğa koyabız. Şimdi Allah'a şükür bu öngü sıkkında uramlarımız çista. Şimdi yine avtomobil, şimdi yine maşına kirse de yeri alırlık. Allah'a şükür.
Cevdet Mahmut Düşmüne sizin uramlar tavlu tavlu bitindi. Etik traktör bile çistartasın. Ne şey?
Bizim yine tüp kına avucurluklarında hayır üzerinin traktörleri var. Biz gelip bu oranda bir rahmet sözleri de eğitim gitesim kile. Bizim municipal brandlıklar Sovet Reis Erdoğan Samatovic her bir avucurluğuna 2 milyon küleminde grant karalgan. Bu grant bizim hükümetimiz tarafından rastlangan indi. Buna şu grantka küp avullar traktör alalar. Ләкен біздің өзі біздің Ақбұр ауыл жерлігінде тракторымыз жоқ әлі. Чөнки бұл 2 миллион грантны біз қолландық бірінші теге талаптарға. Ол да болса біздің ауыл жерлігінде Сүлчабаш деген ауыл бар, аның су линиялары бик іске, бик нашар еді, біз шуларын алмастырдық. Енді қарнышы тартуға біздің онда шәхси қожалық бар, ол Попков Виталий деген бек ақылыған амалай, аның шул зур тракторлары бар, мына шулар білен договор тізі бізді. Алар қайшан керек телефоннан шақырып, алар келіп жете, ялт еттіріп шартып кете. Мына шулайырақ алып барабыз ол ішіне.
Хисапта тағын нелер сөйлейшексіз?
Ну, хисапта енді сөйлейшек, біз біраз сөгіп та алырға нелеріміз бар, ниетлеріміз бар. Чөнки 25-ші жылға налог планын өте алмадық. Біздің бетінде налог планы жерге һәм шәхси милікке налог берді халыққа. Нашылай көп кене төлемеушілеріміз болды. Шуны да әйтіп кетмесе арамас. Ол бет біздің налог енді біздің ауыл жерлігінің бюджеті, ауыл жерлігінің тұрмышы шуннан түзілі. Налогларыбыз тулысынша жиылып бітсе, демек біз планлаштырған ішлеріміздің де тулысынша ішлей алабыз деген сөз. Солай ұқ тағын енді біздің бет барыбызда біле хәрби операциябыз бар Украина жерлерінде. Мына шуныңа бек көп егітлеріңізге ярдәм. Мына шуларыны да атап өтіп, рахмәтлеріңізді де жеткіресіз бола. Енді кімдердір бөлектеп те кетерміз бәлки. Біздің мына қышқы ұзын кешелерде мына шул мәдениет жұртларына жиылып, егітлеріңізге бауырсақ пішіру ме, анда тықмаш кесу ме, тағы шундай сеткалар үру кебек ішлеріне ұйыстырылған, алар барса да алып барыла. Солай жиып, мыннан районнан екі айға бір дейік менде хәр вақыт егітлеріміз яна барып тұралар. Солай айтып, мына шуларына да айтып кетерге болыр. Тағын енді біздің шулық жәйкен ішленген ішлеріміздің бір үлесі болып зираттар үстін барып тұруда тұра. Ол да енді халық білен бірге ішленілі, халық білен біргеліп, өмелер бік көп ұйыштырабыз зираттар үстінде. Мына қайшандыр бір 20 жыл үлік зираттар үстін қарасақ, онда бік мейдінді біздің сондай орман көбік кірірге де құркыныш вақытлары бар еді. Қазір мына бүгінгі шекінде Аллаға шүкір зираттар үстімізде прямо жилек өсе. Мына шул бұларыны да барсында атап өтесекпіз. Тағын шулай халыққа рахметімізді де жеткіресекпіз. Бұл алар тырышлығы білен ішленілі көбісі. Енді күнделік мәселелеріні қарайсақпыз. Мына мен шәхсен өзімнен айтып кетесім келе, енді менің іш кінім башланып кетті ең бірінші мәктеп автобусын ұзатудан. Мына 7-ші артыда мен аны ұзатып қайттым. Мына шыннан башланып кетесім. Шыннан соң график бойынша дейік, менде русша айткенде қайсыдыр урамларына айланып шығам. Қая ұдянмаймы, қая нәрсе тіге ұтлар сөнгенше шуларын барсында қарап шығам. Мына шуларының барсында айтып кетесек біз. Енді тағын ол бет халық қар вақытта мүрәжәгәт ете. Ауыл халқы бет ол язып, анда кабинетка келіп, андыға әйренмеген. Қаядыр урамда ұшыратта да енді тұқтатып, енді Жәдет Махмұрты бет шынды күзіріміз бар еді. Шылай рак әйті. Мен шуларының барсында тамғалап барып, мына аларның барысында мына шул отчетта жеткерем, мына шул абзый шулай деп айткен, мына ол біздің неде ішленген болса, мынаны ішледік деп айтам. Енді ішленмеген болса, ол біздің неде планда ішлеячек біз деп, мына шундай рак тәртіпте бола енді біздің отчетлар.
Жәвдет Махмутович, мына сіздің районда, біздің Татарстанда жерлі өз идарелер сақтанып қалды. Егер де жерлі өз идаре болмаса, нешлер едіңіз екен?
Нешіп деп айтырғанда, жерлі өз идаре болмаса, ішлен кішіге іш табылып тұрайынды. Әкі мына менің шәксен менин фикерим бул халыкка абдан оңайсыз болор эле эң биринчи чиратта. Ар вакытта бит айтабыз, халык ылгайды дейбиз. Чынлап туруп абылда халык ылгайды. Ылгайды, ылар көп, пенсия ясындагы халык көпчүлүкнү ташкил ите хазыр абыл жирлигинде. Мына халык аларга коядыр барып, ниндидир деген справка дейт, менде ниндидир кызырын сыйлап уже оорураак. Билебиз бит инде мына көп колхозлар, совхозлар биткеч, мына абылда абыл жирлиги калды.
Жевдет Махмутович, мына биздин эфир вакыты түгөлөндү. Мына оңолбуча жерле үз идаралар биздин Татарстан халкына жакшы булуштук көрсөтөлөр. Биздин менен телефон тутасында Ак Бөрү ауыл жерлиги башлыгы Жевдет Желалетдинов болду. Сиздин менен бүгүнгө саубуллашабыз, келечекте тагы эфирде очурашабыз. Ярайбы?
Ярай, сау болуңуз, сау болуңуз, сау болуңуз, радио тыңдоочулар.
Сау болуңуз.
Оңушлар бар бизге.